Heer, in hierdie geleentheid kom, roep ons tot U, as die alwyse God, Heer, die God wat ons gebede hoor en verhoor. Heer, hoe kosbaar is die tekst wat verklaar dat U die hoorder is van gebed. Hoe word ons herinner, dat onze God sluimer of slaap nie? Heer, hoe kosbaar is dit wanneer ons met die gedagtes geconfronteer word, dat daar geen deurgronding van die verstand is nie? Heer, as ons bo op die berg is, is U daar, as ons in die dieptes van die see is, U is daar ook. Heer, ons dink aan die alomteenwoordigheid, ons dink aan die alwysheid. Heer, maar hoe besonder is dit wanneer ons ook U almag bepeins? En hoe kon ons dit nie ook gesien het, deur elke reendruppeltjie wat U kunstig gevorm het nie? Heer, hoe wonderlik is U instandhouding. Hoe kostbaar is dit om U handbeweging te sien. So wil ons as gemeente tot U roep, dat U mense ook om genees wat siek is. Heer, maar dan wil ons stem gesamentlik voeg. Heer, ons is bekommerd oor siele van mense. Heer, ons is bekommerd van siele van mense waarmee ons voortdurend werk, en hoe moeilik is dit by die werk om uiteindelik te praat oor U. Heer, ons kom bid vir geleenthede wat U sal stuur. Ons bid vir vrymoedigheid. Heer, ons kom pleit dat U kragtig sal werk deur die prediking, dat U harte sal beweeg om te reageer. Heer, ons kom bid vir die kinders. Heere, dat U ons sal bewaar van die bose, dat U ons sal help wanneer ons allerhande versoekinge voortdurend onder beproef word, dat U ons geloof sal versterk. En Heere, wanneer ons dit bid, dan besef ons, Heere, ons geloof word alleen versterk wanneer het getoets word, wanneer die limiete daarvan aanskou word. Heere, so weet ons, die versoekings gaan fel wees, maar Heere, met U loop ons ook die bende storm en spring ons oor 'n muur. Heere, die tekst sê nie, met U sal daar geen muur wees en geen bende wees voor ons nie. Dit sê inteendeel dat het daar sal wees, maar met U kan ons dit absoluut eenvoudig en maklik oorwin. Heere, daarom kom pleit ons, o God, dat U ons sal help in hierdie nuwe jaar, met die onbekende uitdagings wat voorlê, met al die dinge wat ons gaan moet hanteer, die wysheid wat ons nodig het, geer in elke aspek waarin ons getoets gaan word. Kom pleit ons, o Heere, sal U ons daarin kom help. Maar ook in hierdie boodskap, wag Heere, kom spreek die nood en die behoefte van ons harte aan. Kom help ons, o Heere God, sodat U ook elkeen se verwagting sal raak sien. Heere, weet waarom hulle ook vanaand hier is, wat wil hulle van U ook verlang. En Heere, ons kom pleit dat U daar die hartsbegeertes ook sal raak sien, maar Heere, dat U ook sal spreek soos wat U dit bestem het om oorgedra te word. Ons bid dit, o Heere God, en ons vra dit alles in U naam het wil. Amen. Nou, ek ken al die thema, maar wie weet waar staan dit? Kom ons maak die woord van Here oop in Job 38, die 38ste hoofstuk van die kostbare boek van Job. Volgens 'n boodskap onder die thema waar is jy, merendeels op betrekking tot die mens wat moet antwoord op die roepstem van die Here. Ons sien daarin die kostbare liefde van die Here, maar ons sien die toestand van 'n mens. Maar wanneer ons hierdie vraag gaan in oënskou neem, waar was jy, noop dit ons uiteindelik om die karakter van God te ondersoek. Want die hele vraag, waar was jy, vind ons in die vierde vers, wat uiteindelik maar vir ons die context plaas. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Dadelik plaas het ons gedagte eindelijk in die voorafdheid, in die raadsbesluit van die Here. Dadelik is ons op die terrein van theologie suiwer, om uiteindelik die karakter van die Here te ondersoek, om sin te maak ook van hierdie praktiese menslike lydingsvraagstuk wat ons aan oënskou neem in Job. So kom ons lees vanaf die eerste vers in Job 38. Daarna het die Here Job uit 'n storm geantwoord en gesê: Wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis? Gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetinge bepaal? Jy weet dit mos. Of wie het daaroor die meetsnoer gespan? Waar is sy fundamentklippe op ingesink? Of wie het sy hoeksteen gelê? Toe die morgensterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het? En wie die see met deure afgesluit toe dit uitgebreek uit die moederskoot voortgekom het? Toe ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel, toe ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het en gesê het, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie, en hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. Het jy, solank as jy lewe, die môre ontbied, die dageraad sy plek aangewys om die some van die aarde aan te gryp, sodat die goddelose daarvan afgeskit word? Dit neem nuwe forme aan soos die klei onder 'n seël, en die dinge kry gestalte soos 'n kleed, en aan die goddelose word hulle lig ontneem, en die hoë arm word verbreek. Het jy gekom by die bronne van die see? Het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wêreldvloed? Is die poorte van die dood vir jou ontbloot? En het jy die poorte van die dood skaduwee gesien? Omvat jou begrip die breedtes van die aarde, gee te kenne as jy dit alles weet. Waar is tog die weg na die woning van die lig? En die duisternis, waar is tog sy plek, sodat jy dit kan bring, elkeen na sy gebied en kan verstaan die paai na hulle huis? Jy weet het seker wel, want jy is toegebore, en die getal van jy daar is groot. Het jy gekom by die skatkamers van die sneeuw? En het jy die skatkamers van die haal gesien, wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Waar is toch die weg na die plek waar die lig gedeel word, die ooste wind om uitsprei oor die aarde? Wie het 'n kanaal gespleit vir die stortvloed en 'n pad vir die onweerstraal? Om te laat reën op 'n land waar geen mens is nie, op 'n woestyn waar niemand woon nie, om woestheid en verwoesting te versadig en op die groeiplek jong gras te laat uitspruit? Het die reën 'n vader? Of wie verwek die doudruppels? Uit wie se moederskoot kom die ys te voorskyn? Die ryp van die hemel? Wie baar dit? Die waters word hard soos 'n klip, en die oppervlakte van die wêreldvloed sluit aan mekaar. Kan jy die bande van die sewe ster knoop, of die toue van die Orion losmaak? Kan jy die diere riem uitbring op sy tyd, en die beer met sy kleintjies lei? Ken jy die wette van die hemel? Of kan jy sy heerskappy oor die aarde bestel? Kan jy jou stem na die wolke verhef, sodat 'n oorvloed van water jou oordek? Kan jy die bliksems uitstuur, sodat hulle heen gaan en vir jou sê, hier is ons? Wie het wysheid neergelê in die wolke? Of wie het verstand gegee aan die wolkgevaarte? Wie kan die wolke met wysheid tel en watersakke van die hemel? Wie giet hulle leeg wanneer die stof saamvloei tot 'n stikgietwerk en die kleite aan mekaar klewe? Dan vra die Here eintlik maar net nog 'n hele ry vrae, en dit gaan veral oor die diereryk. En uiteindelik vra hy in Job 39 vers 35, wil die berusper met die Almagtige twis? Laat hy wat God teregwys hierop antwoord. En Job antwoord die Here, en hy sê uiteindelik, kyk, ek is te gering. Wat kan ek u antwoord? Ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar nie meer nie. Nie meer antwoord nie. Ja, tweemaal, maar ek sal nie voortgaan nie. En die Here vra hom verder in die 40ste en 41ste hoofstuk, kosbare teks wat ons hier aanskou. Maar die fokus in hierdie geleentheid is die vierde vers, waar die vraag gevra word, waar was jy? Die groot vraagstuk in die boek van Job, is sekerlik die aspek van menslike lyding. Baie mense vind dit eintlik vertroosting, wanneer hulle lyding ondergaan in hierdie teks, en eintlik maar in hierdie boek. Maar die groot vraag in Job is nie net bloot oor menslike lyding en hoe om dit te hanteer nie. Die hoofvraag in die boek van Job is eintlik 'n teologiese vraagstuk. Hoe kan God uiteindelik maar laat onheil oor 'n mens kom? Van waar die sleg, van waar die onheil wat oor 'n mens kom? En ons weet die verskriklike lyding wat Job ondergaan het. Ons lees in die eerste paar hoofstukke van onheil op onheil op onheil wat hom getref het. Die een boodskapper is nog nie eers klaar nie en die volgende onheil tref hom. En dit was geen ligte sake wat oor hom gekom het nie. Sy kinders sterwe, sy vee sterwe, alles word uiteindelik van hom ontneem. Heel laas word selfs sy gesondheid van hom ontneem. En is sekerlik die ergste van die ergste lyding kom oor Job. En aanvanklik is Job daar en sy vriende kom by mekaar en eers is hulle baie stil en plaas bly hulle man het uiteindelik stil en hulle open hulle mond en hulle probeer uiteindelik antwoord gee op hierdie teologiese vraagstuk terwyl hulle eindelijk net Job moes ondersteun. Maar as ons hierdie antwoord uiteindelik aanskou, want onthou nou vir 37 hoofstuk is dit hierdie beredenering tussen Job en sy vier vriende, en is nou vorentoe en agtertoe 'n vraag en antwoord sessie uiteindelik, en 'n hele probeer beredenering oor hierdie vraagstuk, en die Here was nog heeltyd stil. En die stilte van God se kant af word gebreek met 'n stem uit 'n storm. En die moderne tegnieke van berading en sielkunde sou sekerlik 'n heel ander roete ingeneem het. En Job beraad het op 'n heel of ander manier as wat God uiteindelik geantwoord het in hierdie omstandighede. Hulle is nou dalk vir Job meer geleentheid gegee het om sy gevoelens te deel. Of hulle sou dalk dood eenvoudig net nie geweet het wat om te sê in die geval nie, of hulle sou een of ander klisjé aangebied het. Maar die hele gebeurtenis met Job wys eintlik vir ons dat ons as mens baie min weet. Dat ons baie min insig het. Dat ons beperk is in elke opsig. Ons is tydelik, ons is swak, ons is klein, maar God nie. 'N les wat ons raak sien in Job is dat tye van depressie beslis sal kom. Wanneer daar uitdagings op uitdagings kom. Kan die kind van God homself bevind sekerlik in 'n toestand waar hulle eintlik maar min hoop in het. Waar hulle redeneer en wonder en worstel met geleenthede en gedagtes en dinge wat oor hulle lewe kom. Die bevraagstukke oor menslike lyding is 'n besliste worsteling wat elkeen van ons of al deurgegaan het of sal deurgaan. En is altyd vir ons 'n vraagstuk wat uitdagings sal kom oor ons lewe. En soos wat ons deur hierdie verhaal lees, dan sien ons hoe die mens probeer verstaan hoekom God party dinge toelaat oor ons lewens en ander nie. En ons sien hoe probeer die mens die wee van God klein kry en probeer toepas, maar ons sien hoe ons as mens verskriklik tekortskiet. En is asof Job en sy vriende nog probeer redeneer en Job nog probeer uit daardie gat uit help en party van die antwoord van die vriende lyk eintlik of hulle die gat nog dieper wil grou vir Job. Terwyl nog oor hierdie onderwerp redeneer, antwoord God hulle uit 'n storm. En hier volg sekerlik van die rykste stof van teologie wat prakties toegepas word om menslike lyding wat ons sal kry in die ganse skrif. Die praktiese uitdagings waarmee ons as mens te doen het. Sien in daardie uitdaging, alle uitdagings uiteindelik, alle stryd, alle omstandighede wat ons sal oorkom, is uiteindelik 'n toets rakende ons geloof en verstaan van God. Dit is wat getoets word wanneer ons deur beproewing gaan. En laat ek vir u sê wat ons baie duidelik raak sien vanuit hierdie gedeelte, is dat ryke, suiwere teologie jou red uit 'n diepe gat van depressie. Die antwoord op 'n lydende siel is God. En die weg vanuit daardie moedelose put is uiteindelik 'n dieper verstaan van wie God is. Totaal kontra die antwoord wat die wêreld sal bied. Maar ons wil onsself nie verlaat op menslike wysheid nie. Ons wil nie die bloot die akademiese verhandelinge van hierdie wêreldleiers van ondersoek nie. Ons wil ons uiteindelik verlaat op die Skepper van ons as skepsels. Want hy het die handleiding gegee. Hy is die een wat die alwyse, die almagtige, die ondeurgrondelike is. En daarom geld alleen sy woord. En hierdie vraag, waar was jy, is vir ons 'n tydige herinnering aan wie God uiteindelik maar is. En die eerste gedagte sien ons raak die grootheid van God. Ons neem net vir 'n oomblik in aanskoue hoe groot God werklik is. In ons omstandighede is ons seker so ingezoom op hierdie grote berg wat voor ons lê, dat ons werklik ons self sekerlik so klein soos 'n ou muurtjie maak, en enige ou molshoopie is vir ons die grote tafelberg. Sien, die gedagte van grootheid is seker voortdurend relatief, hang seker af waarmee gemeet word. Want sien, 'n onder 13 stit wat 90 kg weeg, is 'n monster vir sy graad en sy ouderdomsgroep. Maar hy is piepklein as hy langs Oxmoetjie geplaas word. Maar dan sit jy daai eindste stit wat glad nie slaai eet nie. Dan gaan sit jy om weer langs die world's strongest man en ewe skielik lyk ou oks weer baie klein. Maar dan vat jy weer daar die grootste man op die aarde en dan gaan sit jy om langs 'n baie groot gebou en jy sien hoe verskriklik klein is hy. Maar dan vat jy daai grootte gebou en jy zoom nog so 'n bietjie verder uit en jy neem 'n ligfoto daarvan die stasie in die ruimte. En jy sien dat jy nie eers daar die gebou kan aanskou vanuit die ruimte nie. Dan gaan zoom jy nog so 'n bietjie verder uit en jy sien hoe klein is die aarde in vergelyking met die res van die planete. Zoom nog so 'n bietjie uit en dan sien jy hoe klein lyk die planete in lig van ons hele sterrestelsel. Zoom jy nog so 'n bietjie verder uit en jy sien hoe klein is ons sterrestelsel. En neem so ver uit as wat teleskope kan uitzoom of uiteindelik maar inzoom in hierdie geval, en jy sien dat die mens op hierdie ou spikkeltjie wat ons aarde noem eintlik maar verskriklik klein is. En dan bring ons die gedagte na vore van God, wat hierdie heelal in die palm van sy hand hou en tog so diep teenwoordig is in elke liewe aspek in die heelal. En ons sien die massiewe grootheid van God. Ons sien dat hy groter is as hierdie aarde. Ons het baie duidelik gesien dat hy die skepper is van hierdie gedeelte, vers 1 tot 7 en ook 17 tot 18, maak vir ons baie duidelik dat hy die skepper is van hierdie aarde. Jy is groter as dit waar jy uiteindelik maar skep. En Jesaja hoofstuk 40 wys vir ons uiteindelik hoe die koninkryk van die aarde is 'n stofie, dit is soos 'n waterdruppel in 'n emmer, dit is mikroskopies klein teen die grootheid van God. En ons bedink maar net vir 'n oomblik, 'n onbegryplike gedagte, die grootheid van die Here. Ons probeer dit vergelyk met terme wat ons kan aanskou, maar hy is groter as die aarde. Ons wil koning kraai oor 'n stukkie land, en ons wil mekaar sê, maar ek besit hierdie ou stukkie, en ek wil promoveer, ek het soveel hektaar en so groot is hierdie stuk grond wat ek het. Koninkryke, ons sien vir Trump wat die hele helfte van die wêreld omtrent wil koop, wat Kanada en Groenland en alles uiteindelik weer wil terug hê en wil hê. En hy kan hulle uiteindelik baie trots wees, hierdie is nou ons hele groot grondgebied. Wat is dit? Teen die grootheid van God. Is die hele aarde en die volheid nie daarvan uiteindelik maar God se nie? Ons wil onsself verhef en koninkraai omdat ons stuk land besit, stukkie grond besit, terwyl ons nie eens 'n idee het hoe om daardie grond te maak nie. Terwyl ons nie eens weet wat is in die dieptes van die aarde nie, dat ons nie eens kan sien wat is in die fondament in die aarde, dat diep in die binnenkern van die aarde nie. God het alles gemaak, hy is groter as dit alles. Maar hy is ook groter as die see. Ons dink aan die see, en ons dink aan die grootheid daarvan. As ons so aangeryk kom in die see, dan sien ons hier die groot bloute wat hier so voor ons uitstrek. En ons weet natuurlijk, want Chuck Norris die eerste keer wanneer hy by die see kom, hy swem gou 2 lengtes. En ons lag oor die grappie, want het is eenvoudig net onbegryplik, dat iemand nou gegaan net na 'n ander kontinent kan swem en kan terugswem. En ons aanskou die dieptes van die see en ons dink dat ons meer van die ruimte weet as die dieptes van die see. Ons dink aan daar die diepe Mariana Trench en ons probeer net indink hoe diep is die see. Maar God is groter as dit alles. God is groter as die magtigste riviere. God is so groot dat die see hom gehoorsaam is. Het jy opgelet in die tekst hier vanaf die 8ste tot 11ste vers en ook in vers 16, hoe die Here vir die see uiteindelik maar sê waar is sy grense? Die golf sal nie beweeg verby daar die grense as God nie vir hom sê beweeg verby daar die grenslyne nie. Probeer dit. Gaan gou volgende keer as jy see toe gaan en sê, hierso, hier is die lyn, jy kom nie verby nie. Denk jy regtig die see gaan jou gehoorsaam? Denk jy die see gaan luister na jou ou stem? Die Here is groter as dit. En die hele see en al die diere daar binne is in gehoorsaamheid teenoor God. Ons dink aan dat ons die see kan tem of die rivier manipuleer, maar God het dit alles gemaak. En ons sien die grootheid van die Here, ons sien die almag van God. Ons dink terme soos die tekst dit vir ons uitbeeld, God is groter as die son, hy is groter as die bron van lig, hy is uiteindelik die bron van lig. Ons sien dit hoe in terme van in vers 12 tot 15 gesien word, het jy so lang as jy lewe die môre ontbied, die dag raad sy plek aangewys het, jy uiteindelik is jy so groot, dat die son jou gehoorsaam om te sê dat hy op daardie tydste moet opkom, dat hy op daardie precieze tyd daar moet skyn. God is groter as dit alles, dit is in gehoorsaamheid teenoor hom. Let op die 21ste vers van ons geleesde gedeelte, dat God selfs groter is as tyd. Waar hy die vraagstuk rig aan Job, jy weet het seker wel, want jy is toe gebore, hy praat uiteindelik die ontstaan van lig. Hy sê die getal van jou dae is groot, en dit is natuurlijk sarkastiese taal as ons dit so aanskou. Die Here is buite hierdie tyd, hy is buite hierdie wêreld, hy is buite hierdie skepping, hy is groter as dit alles. Ons sien die grootheid van God wat duidelik te sien kan word, dat hy reën skep, vers 22 tot vers 30, vers 34 tot 38, wat het vir ons so eenvoudige taal kom oordra. Dink net, hoe probeer mense, hoe probeer mense om reën te maak, om 'n waterdruppel uiteindelik te vorm. En ons dink maar net, dit is absoluut absurd. Ons weet daar so in die Midde-Ooste, dat hulle kunstmatig, hulle praat van dat hulle die wolke bestaat, en uiteindelik dan reën dit daar so, maar is alles kunstmatig. Voedingswaarde is nie dieselfde as wat die natuurlike reëns voortbring nie. En het versteur uiteindelik die hele ekologie van die omgewing, en het versteur die balans wat God daar geplaas het. En ons dink maar net hoeveel der duisende, der miljoene, ja biljoene, dit uiteindelik daar die regering kos om dit te kan kunstmatig aan die gang hou. En ons dink net vir 'n oomblik aan die grootheid van die Here. Wat het maak, wat het gebied, wat het self stuur oor woestyne en plekke waar mense nie eers is nie. Hoekom doen hy dit? Hy doen dit nie net bloot vir ons nie. Dit besing die grootheid van die Here. Hoe hy elke liewe plek op hierdie aarde in stand hou, soos en waar en hoe ook al hy wil. Ons doen bietjie verder uit in die 31ste tot 33ste vers en ons sien dat die Here is groter as die sterrenruim. Dis seker maar dit is daardie sterrekonstellasies wat uiteindelik daar genoem word, die sewe ster, die diereriem, die Orion. en die beer en die kleintjies daarvan, ons sien die sterre stelsels, die sterre tekens, die sterre uiteindelik constellaties eerder nie tekens nie, so nie in daar die nonsens nie. Maar ons sien dit alles en ons aanskou dat die Here groter is selfs as daar die hele sterre stelsel, die hele heelal. Hy is groter as die diereryk, vers 39. Die Here is verskriklik groot. In die lig van God se grootheid moes Job sekerlik sy eie kleinheid en nietigheid aanskou. As ons net vir 'n oomblik dink en ons zoom so uit van die aarde en van die sterrestelsel en van die melkwegstel, al die goed, en ons zoom net al hoe verder en al hoe verder en al hoe verder uit en ons dink dat God uiteindelik maar nog veel groter is as dit, dit in die holte van sy hand hou, dat al daar die grootheid wat ons aanskou is massief groot, pas nie is, is uiteindelik maar so in die hand van die Here, in een hand van die Here. Dis nie eers vir ons moeite om dit alles op te hou nie, en ons besef maar net hoe verskriklik nietig klein ons is. En die besef wat deurdring in ons as mens is die van nederigheid. Ons besef uiteindelik dat ons eerstens is wel nie so groot nie, maar ons besef dat ons eindelijk maar regtig mikroskopies klein is. Ons dink aan God wat koning is oor die heelal, en Job se probleem het nie verdwyn toe die grootheid van God aanskou nie, maar die perspektief is daar gestel hoe groot God werklik is. God is nie soos ek en u nie. God is nie 'n mensekind wat sommer net kan, wat ons net sommer kan hanteer soos wat ons wil nie. En hy moet gevrees word juist in lig van sy grootheid. Maar Job se probleem het baie klein begin voel toe hy besef dat hy en sy probleme in die groote hande van God is. Toe jy in die laerskool 'n probleem gehad het met 'n ander persoon en hierdie persoon wil jy nou sommer te lyf val, het jy gaan skuil agter 'n groter ou. En dan het daar die ou wat jy nou moeilikheid gaan soek het, wat al groter is as jy, maar kleiner as daar die ou het, hy begin weggaan en uiteindelik jou gelos. Maar waar is daar beter skuiling en 'n beter toevlug as by die grote God van hemel en aarde? By wie geen probleem te groot is nie, en by wie geen saak onuitvoerbaar is nie. Is jou krag dalk te klein? Kom skuil by die grote God. Is jou uitdagings te groot? Kom bring dit voor die grote God van die heelal. Want ons lees in Deuteronomium 10 vers 17, want die Here jou God is die God van die gode, die Here van die Here, die grote, magtige en gedigte God. Daar is niks onuitvoerbaar vir hom nie. Daar is geen situasie wat hy nie kan oorbrug nie. Daar is geen leiding wat hom omkant vang nie. Daar is niks wat vir hom nou uiteindelik onoorkombaar is nie. Hy is die grote God, en dit is hom wat ons aanbid. Is daar dan iets wat oor ons lewe kan kom wat te groot is vir God? Is daar 'n uitdaging wat hy nie kan hanteer nie? Ons vir ons baie uitdagings wat te groot is. Maar met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Wat is 'n muur? Al is hy 12 voet hoog, wat is dit vir God? Wat is mens wat dreig om jou lewe? Wat is uiteindelik 'n uitdaging in 'n mens se liggaam vergelyking met die grootheid van God? As ons die grootheid van God en ons probleme in oënskou neem, dan besef ons, ons en ons probleme kan absoluut verdwyn in die grootheid van God. En ons maak nie af. En ons wil geensins onsensitief wees. En geen agting gee dat wat ook al u dalk kan deurgaan is, nou nie regtig die moeite werd nie. Dis geensins ons doelwit nie. Maar die doelwit is om vir u te toon dat ons 'n plek het, dat ons 'n God het waarna ons toe kan gaan met klein en met baie groot, astronomiese groot probleme. Dalk is iemand verskriklik moedeloos. Dalk luister iemand na die boodskap op 'n ander geleentheid en hulle is moedeloos, depressief. Hulle oorweeg selfs om 'n lewe te neem. Hulle dink hulle lewe is nie die moeite werd nie. Dink aan die grootheid van God. Dink aan hierdie grote God. Jy is oorweldig deur die omstandighede. Jy, soos wat Paulus dit beskryf in 2 Korintiërs hoofstuk 1, dat jy bo jou kragte die sake te veel het. Maar daar is 'n God in die hemel wat jou kan help. Daar is 'n God in die hemel wat jou krag kan gee om deur enige situasie te kom. Daar is 'n God in die hemel wat let op jou, wat sien die uitdaging wat jy het, wat beloof het in Hebreërs 13 vers 5 dat jy jou nie sal begewe en jou nie sal verlaat nie. Hierdie God wat volgens Romeine 8 vers 26 deur sy gees vir jou intree in jou huidige omstandighede. Dis die grote God wat nie so groot is dat hy so ver weg uiteindelik van jou omstandighede is nie, maar hy is deur sy gees so intiem by jou betrokke, en in sy grootheid is daar niks vir hom onoorkombaar nie. Ek pleit by u, los die sake voor die voete van die almagtige grote God. Jy is aan die einde van jou kragte. Kan ek het so sê, dis waar jy moet wees op hierdie omstandighede. Dis wat die Here wil bring. Dis wat die Here kom bewerk in jou lewe, dalk swakheid. Sodat jy kan sien, wanneer ek swak is, dan is die Here sterk. Uiteindelik te sien, jy is nie so sterk en so groot, so kragtig soos wat jy dink jy is nie. Jy het God nodig. Vind jou toevlug in die Here. Sy naam is 'n sterke toring wat jou sal beskut, jou sal beveilig teen enige gevaar. Laat ons die les leer wat Petrus moes geleer het toe hy gewandel het op die see. Die oomblik toe die grootheid van die Here uit sy oog verloor het en oorweldig word van die storms en die grote golwe reg rondom, wat het gebeur? Hy het gesink. Maar wat het gebeur toe sy geloofsoog gevestig was op Jesus Christus? Hy het te midde van die storm gewandel op die waters van die see. Dalk is jy nie op vaste grond nie, dalk trap jy water. Maar deur die geloof gaan die Here dit so bewerk dat jy selfs boor daardie water kan loop. Hy is die grote God. Maar as ons hierdie gedagte ook oorweeg, dan bring Psalm 147 vers 5 vir ons hierdie gedagte en ook dan die volgende punt baie mooi aan by een. Onse Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. En ons kyk en oorweeg die gedagte van God se alwysheid. Job se vriend het geantwoord asof hulle al die kennis in pag het. Asof hulle gemeen het dat daar nie iets te groot is wat hulle nie kan begryp nie. Ook God en sy wees, sy wysheid het hulle oënskynlik onder die knie gehad. Maar het wil voorkom van hierdie tekst dat Job homself ook op 'n soortgelyke terrein bevind het en gemeen het dat hy tog diepe insig het uiteindelik, want let op die 2de tot die 5de vers. Die woorde waarmee die Here begin is opmerklik. Wie maak die raadsbesluit? Daar sonder duisternis, met woorde sonder kennis. So hy rig uiteindelik Job se aandag aan God se raadsbesluit en God se kennis. Dat alles uiteindelik werk en gerig word volgens die raadsbesluit van God. Sal meer uitbrei daaroor in die volgende en dan ook die laaste gedagte. Maar kyk ook na die 3de tot die 5de vers. Gord dan soos 'n man jou heupe, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Kan jy die woorde raak sien, hoe Job uiteindelik maar op sy plek gesit word? Nou die Afrikaans is eintlik maar gebrekkig. Ons het die woord verneder. En dit is eintlik maar 'n negatiewe konnotasie in ons taal. Maar dit eintlik 'n mooi positiewe konnotasie eintlik maar ook. Die Engels praat van humble en humiliate. Humiliate is wat ons eintlik maar die woord verneder verstaan, dat jy nou so verneder moet word. Dadelik het ons daardie uitdrukking, daardie gedagte, dit is sleg. Maar die Here is hier besig om vir Job te humble, om uiteindelik maar net op sy plek te sit. En selfs as mens daardie woorde sê, dan is dit nie eintlik die diepe bedoeling wat die Engels eintlik beter uitdruk nie, want om iemand op sy plek te sit, het ons ook baie keer in 'n negatiewe lig. Maar sien jy die positiewe, liefdevolle manier tog bitterlik ferm hoe die Here vir Job hanteer. Hy geensins die aspek van jy's dwaas en hy vaar uit teen sy karakter nie. Tog krap hy uiteindelik in die uiting van wat Job uiteindelik maar voorgehou het en die feit dat Job tog in 'n sekere sin gemaak het asof hy al die antwoorde het, wanneer die Here vir hom uiteindelik maar sê, ek sal jou ondervra en onderrig jy my. Dat God al die gedagte gekry het vanaf Job en vanuit die manier hoe Job dit hanteer het, dat Job uiteindelik maar die Here wil ondervra, dat Job uiteindelik vereis dat God hom nou moet antwoord, dat Job dalk bietjie meer insig het as die Here, dat Job uiteindelik die leermeester moet wees. Maar die 4de vers praat ook, waar was jy toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Weet sy afmeet ek nou bepaal, jy weet dit mos. Dit was die gesindheid wat Job gehad het. En die Here verduidelik verder hoe hy uiteindelik alles daar gestel het. Sy wysheid wat voortdurend aan die lig kom en die gebrek aan kennis en insig en verstaan aan Job se kant word baie duidelik na vore gebring. Want as jy let op die gedagte van wie God is, dadelik kom die kontras uit die mens na vore. Dat God absoluut groot is, bring die kontras na vore dat die mens eintlik maar baie klein is. As ons dink oor die alwysheid van God, dan sien ons die kontras in die mens, hoe beperk ons insig en wysheid en kennis dit eintlik maar is. En Job word eintlik maar so insig gegee in die gebrek aan insig wat hy het. Ons sien in die 18de vers hoe die Here eintlik weer vir hom vra, gee te kenne as jy insig het, gee te kenne as jy dit alles weet. Want hy vra vir hom daarso van, hy omvat jou begrip, die breedtes van die aarde is jou insig, is jou verstand, is jou wysheid, breër as die breedte van hierdie aarde, gee te kenne as jy dit alles weet. Ons sien in die 21ste vers, jy weet dit seker wel, want jy is toegebore, die getal van jou dae is groot, vers 33, ken jy die wette van die hemel? Vraag op vraag op vraag om Job te ondersoek of hy al die wysheid het. Maar wat sien ons uiteindelik hier in die einde van hoofstuk 39 en dan veral nadat God sy antwoord finaal gegee het, dat Job berou het en waar hy erken dat hy nie die wysheid en die insig het nie, dat hy nie 'n antwoord kan gee nie. Hy sê dan baie duidelik in Job 39 vers 37, kyk, ek is stiggering, wat kan ek u antwoord? Met daardie verklaring is het baie duidelik dat Job besef, ek weet eintlik maar niks nie. En God weet alles. En dis uiteindelik die punt wat God Job op wou bring. Hoekom? Want het is uiters belangrik om te weet en te besef, ek weet nie alles nie, maar ek ken die een wat alles weet. Sien die feit van ons gebrek van insig en verstaan en die beklemtoning van Godse alwysheid en sy diepe kennis bring 'n verskriklike versterking van ons geloof na vore. En vooral om te weet dat God bestuur ons lewens en die wêreld deur sy wysheid en deur sy insig en deur sy kennis. En ons sien in Romeine 11 vers 33 dat hierdie wysheid en kennis en die weë van die Here ondeurgrondelik en onnaspeurlik is. Daar kan niks hiermee vergelyk word nie. Daar is niks wat eens in dieselfde sin as die wysheid en die insig, die diepte van God se verstaan gebring kan word nie. God het dit alles in pag. Want sien, wysheid het so ontstaan in God. As God nie bestaan nie, bestaan wysheid nie. Alles is 'n produk en vloei uit God uit. En hoe kan dit Job vertroos en ook so ons? God weet wat hy doen. Ek herhaal dit. God weet wat hy doen. Hy neem nie 'n keuse as dit nie 'n wyse keuse is nie. God tree nie oorhaastig op nie. God tree op nadat hy bepyns het, nadat hy goeie rede daarvoor het. Maar God hoef nie vir 'n oomblik homself vir ons te verduidelik nie. En seker is dit, sal ons dit geensins verstaan nie. Ons het nie die wysheid om dit te begryp nie. God is groot. En ons moet hom vertrou dat hy beter as ons weet. Gaan kyk die grootste nederlaag wat jy al gely het. Die jy gedink jy weet beter as God. Die jy gedink jy is slimmer as die alwyse. En dis vir die mens eintlik maar baie moeilik. Maar veral in lyding, veral in kwesties in ons lewe, onverklaarbare situasies, ontbloot dit baie keer trots en hoogmoed in ons harte. Wanneer ons hok geskit word, kom daar die trots en hoogmoed na vore. Hoekom met my? Sê mens dit nie? Al is mens nederig in daardie omstandighede, is daar toch 'n worsteling in ons gemoed. 'N wonder hoekom. En ons moet ook dikwels herinner word, dat ons nie alles weet nie. Ons kan nog baie kennis in ons veld hê, en baie ondervinding hê, maar ons besit steeds 'n verskriklike beperkte hoeveelheid kennis wanneer ons vergelyk word met God. Die gevaar van enige slim persoon is as jy so min in die woord is en so min onder die geklank van die woord is en jy kan baie goed redeneer en jy is voortdurend net bloot tussen mense en nooit gekonfronteer word met die woord en met God self nie, bevind jy eintlik maar op 'n plek en 'n posisie van waar jy meen jy weet alles en jy nie meer leerbaar is nie. Iemand wat uiteindelik op daardie punt kom, en ek weeg my woorde, so 'n persoon wat die alwysheid van God vergeet, wat min gekonfronteer word met die alwysheid van God, wat min raak sien die ondeurgrondelikheid van die kennis van die Here. Kort opgesom, iemand wat min Bybel lees. Geliefdes, ons het baie beperkte kennis. En omdat ons ook nie al die kennis het nie, en die insig het nie, weet ons nie wat agter die skerms gebeur nie. Ons weet wat met ons gebeur. Ons sien wat met ander mense gebeur. Eerstens is ons nie in daardie persone se skoene nie. Maar selfs al is ons die persoon in daardie omstandighede, weet ons nie wat agter die skerms uiteindelik gebeur nie. En daarom moet ons woorde teenoor God min wees. En ons moet hom in stilte vertrou en onophoudelik bid wanneer ons in daardie omstandighede is. Nie bloot dat die Here sal openbaar wat sy wil is nie. Jy kan daarvoor bid en as die Here wil sal dit aan jou openbaar. Maar Job het nooit 'n antwoord gekry oor hoekom nie. En dit is in lig van wie God is en die ontdekking wat hier gemaak word, gaat nie belangrik nie. Want gaan ons die Here dan eers vertrou wanneer ons weet hoekom het hy dit toegelaat? En die mense vind daarin vertroosting. Ek wil weet, hoekom het God dit gedoen? Hoekom wil jy weet? Gaan dit werklik vertroosting oor jou bring? Hoekom het die Here hierdie onheil gebring? Hoekom het die Here hierdie persoon wat van my weggeneem? Hoekom het die Here hierdie moeder voortgesluit? Hoekom het die Here dit? Hoekom het die Here dat? Gaan dit werklik vir jou vertroosting bied? Want wat doen ons as mens? Ons wil nou regter speel. Ons wil sê in lig van hierdie omstandighede, nee, dit was die verkeerde ding, dit moes nie so gebeur het nie. Hierdie persoon is te vroeg van ons weggeneem. Hierdie persoon is te so, hierdie is te so, hier is te so. Bring dit regtig vertroosting? Nee, dit doen nie. Bring meer vra dit meer twist na vore. Waarin is die vertroosting? God weet wat hy doen. Dis ons vertroosting. Ons weet nie hoekom nie. Ek hoef nooit te weet nie. As die Here wil, sal hy dit aan my openbaar. Maar ek hoef nie te weet nie. Want dis nie waaroor dit gaan nie. Want in elke omstandighede is die doel van die omstandighede om my te stroop van myself en my te verkleef van God. Dis waaroor ons lewe gaan. Dit gaan nie oor ons geluk op aarde nie. Dit gaan nie oor ons gesondheid op aarde nie. Dit gaan nie oor ons welvaart nie. Dit gaan nie oor 'n gemaklike werksomgewing nie. Dit gaan nie oor 'n lewe sonder uitdagings nie. Wat help dit? Jy geniet die lewe so verskriklik. Wat help dit? Het al die geld in die wêreld. Wat help dit? Het die beste van werksomstandighede, maar jy kry nie dieper insig in wie God is nie. Jy leer nie om die Here al meer en meer te vertrou nie. Wat help het, jy word net al hoe meer verknog aan hierdie wêreld en nie meer verknog aan God nie. Die Here is nie beïndruk deur ons geld of ons tyd of ons enigiets nie. Ons gaan voor die Here staan. En dan gaan uiteindelik maar net ons verhouding met hom saak maak. Te weet hoekom dinge met ons gebeur is eintlik irrelevant. Waar was jy? Jy was nie in die raadskamer van God nie. Jy was nog nooit daar waar God uiteindelik beskik en bestuur en besluit oor wat met wie gebeur nie. In elk geval, as ons daar is, sal ons niks kan byvoeg tot die gesprek en die agenda nie. Want ons is nul op 'n kontrak daar. Want ons het niks om by te dra nie. Want ons is, kom ek sê eenvoudig, ons is dwaas. Want alle mense moet as dwaas gereken word in vergelyking met die wysheid van God. Maar ons kom by die laaste gedagte. Waar was jy vir ons ook 'n les in God se soewereiniteit? In die teks word ons baie duidelik die gedagte van God se soewereiniteit. Dit is die heerskappy, die heersende mag van God. Dat God kan doen wat ook al hy wil. En dit beteken, God is beheer oor die aarde, hy is beheer oor ons omstandighede, hy is beheer oor ons, in beheer oor ons. En ons let op 'n teks soos 1 Johannes 5 vers 19 wat sê dat die hele wêreld in die mag van die bose lê. En daardie teks, as ons dit in oënskou neem, beteken nie dat God nie meer in beheer is nie. Dit sê net eenvoudig dat die wêreld in die mag van die bose lê. Dit beteken nie dat God nie meer in beheer is nie, want as God nie meer in beheer was nie, so alles uit mekaar uittuimel. So ons ophou met bestaan. As die Here nie intens betrokke was in hierdie skepping nie, was dit baie erger en sou hierdie aarde net nie meer voortbestaan het nie. Dit beteken nie eenvoudig dat die bose mag het oor die wêreld, maar selfs die bose is onderhewig aan God. En Martin Luther se argument som dit eintlik baie mooi op. Hy het Satan God se aap genoem. En wat hy daardeur bedoel het, is dat die Satan niks kan doen sonder God se goedkeuring nie. En neem Job as uitstaande voorbeeld hiervan. Kon nie Satan enigiets aan Job gedoen het voordat God gesê dat dit reg is? Hy kon nie. Die eerste keer toe die Satan onheil oor Job gebring het, het die Here vir hom 'n grens gestel en gesê dat jy nie sy liggaam mag aanraak nie. Tweede keer, toe sê hy, maar as gesondheid van hom ontneem word, dan sal hy God seën. En uiteindelik maar sy geloof loon in die Here. En die Here sê, goed, jy kan hom maar siek maak, maar jy neem nie sy lewe nie, weer eens 'n grens. As God nie uiteindelik 'n beheer was nie, sou daar die grens nie gestel wees nie, sou hy uiteindelik maar Job sommer net daar en dan doodgemaak het, nie waar nie? So die Here stel perke aan die Satan. Die Here is uiteindelik die een wat sy goedkeuring ook aan die Satan dan moet skenk. En wat met Job gebeur het, was dus God se wil gewees. Maar ons moet tog 'n onderskeiding hieraan maak. Ons lees, weer dit is nie die regte Afrikaanse woord nie, van drie wille van God. Drie aspekte van die wil van God. Ons weet en ons sien van die bepalende wil van God. Ding wat vas is, nie beredeneer kan word nie, dit is vas, dit is so. Dink aan die skepping van die aarde. Niks wat iemand kon doen of iets kon sê, kon dit keer nie. Dink aan die koms van die Seun van die mens na hierdie aarde toe en uiteindelik die feit dat hy gesterf het vir ons sondes. Kon enige iemand dit keer? Nee, geensins. Ons dink aan die wederkoms van Christus. Is daar iets wat iemand kan doen wat dit kan keer? Nee. Die feit dat as jy koninkryk gaan oprig, die feit dat hy die verdrukking oor die aarde sal stuur, die feit dat hy nuwe hemel, nuwe aarde gaan maak, nee. Maar dan sien ons in die toepassing nou eintlik meer ook aan ons, dat die Here 'n bevelende wil ook het. Dat hy beveel moenie dit doen nie, en dat jy dit wel moet doen. Daarin het die mens 'n keuse wat hy moet uitoefen. Of hy gaan gehoorsaam wees aan die Here. Die Here beveel dat dit so moet gebeur, maar hierin kan die mens ongehoorsaam wees. Maar dan, in die geval van Job, is dit by die derde geval van God se wil, die toelatende wil van God. Presies eintlik maar so in die geval waar die Satan uiteindelik rig, sy aangesig rig, sy aandag rig op die knegt van die Here wat Job is, en uiteindelik maar so vra, kan hy hierdie, kan hy hierdie, kan hy hierdie aan hom gaan verrig, en die Here laat dit toe. Dit is die terme wat Dominee Gerry ook baie keer gebruik, dit het verby God gekom. Die Here het dit toegelaat. Ons weet nie hoekom nie, ons weet dit is definitief nie plesierig, of dit is in ons verwysingsraamwerk nie goed nie, dit is 'n onheil wat oor ons lewe kom, dit is hartseer, dit is so, dit is so, maar dit is nog steeds onderhewig aan die toelatende wil van God. En dis eintlik die groot vraagstuk van Job. Hoe laat God dit toe? En die Here antwoord nie uiteindelik vir Job nie. Hy gee hom geen antwoord hieroor nie. Maar ons weet beslis dat hierdie wil van God geensins boos is nie, want ons lees in 1 Johannes 1 vers 5, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. So hoekom laat God partytoe ook onheil oor ons toe? Hoekom stuur die Here self ook partykeer dinge oor ons lewe wat ons nie kan verstaan of begryp nie? Ons vind die antwoord in Romeine 8 vers 28 en 29. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir die wat aan sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Die wat hy van tevore geken het, is 'n voorbeeld wat hier uitgerig is aan al die Christene deur al die eeue heen. Van tevore net bloot 'n tydperk van tevore, daardie tydperk. So dis alle mense, die hele saligheidsplan wat God kom bewerk en deurwerk met elke persoon wat geloof in hom plaas. Al daardie persone wat die Here ken en daardie intieme verhouding met die Here, bewerk dit ook so dat hy onheil dalk toelaat oor hulle lewe, om hierdie te bewerk, dat alles ten goede meewerk. Wat is dit? Dat ons verordineer word om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, vers 29. So dit is die soewereine plan van God in saligheid. Dat in dit ingewerk is die heiligmakingsproses, wat uitdagings toelaat in ons lewe, oor ons lewe, sodat ons meer gelykvormig geskoei word na die beeld van sy seun. Alles wat nie lyk soos Christus nie, moet weggebrand word, afgekap word, weggeskuur word. Dit is terme wat seer maak. Dit is uiteindelik maar dinge wat ons in die hospitaal had beland, as dit fisies oor ons sou kom. Daarom moet ons gereeld, maar in die theater van God kom, dat hy moet wegsny, uithaal, wat nie die beeld van Christus dra in ons lewe nie. En denk jy dat Job sy lewe uiteindelik versterk was, aan die einde van hierdie gebeurtenis? Dink jy dat hy 'n dieper verstaan en nadere verhouding met God gehad het, na uiteindelik deur al hierdie dinge moes worstel? Beslis so. Ons as Christen wil dinge so maklik hê. Die pad na aan die hart van God is 'n pad van baie uitdagings. Vergeet ons dan dat die Here gesê het, dat die poort is nou, maar ook die weg is smal. En die weg word al hoe smaller. Ons kan nie op die breë weg net doen en maak soos wat ons wil nie. Ons kan nie net kruis op die snelweg nie, want ons ken daardie ou bose liedjie wat sing van die snelweg en heilig na 'n ander plek toe. Geliefdes, die pad na in die hart van God, sekerlik is stadiger pad. Is 'n pad met baie opofferings, 'n pad met seer, pad met uitdagings. Ek weet, ek kleur die prentjie nie nou baie mooi in nie. Maar hoe meer ons deur daardie doringtakke worstel, hoe helderder sien ons die lig van God. Hoe nader ons aan die Here kom, hoe wonderlik aanskou ons die grootheid van die Here. Wanneer is 'n objek vir jou die grootste? Wanneer jy naby hom is of ver van hom af is? As jy baie ver van, as jy so ry deur die Karoo, dan sien jy daar is 'n windpomp en hy is net so groot. Dan staan by die windpomp en dan kyk jy bietjie hoër. Wanneer beleef jy die grootheid van God die meeste? Wanneer jy na in hom wandel. Wanneer jy voortdurend jou aangesig rig na hom toe. Waar was jy is 'n seer vraag. Maar is 'n vraag wat vir ons eintlik maar baie antwoorde ook gee. Dit antwoord ons, dat ons maar klein is, ons is beperk. Ons is op hierdie aarde, ons gaan die uitdagings hê, dit is so. Maar is die moeite werd? Ons hoef nie te weet wat en hoekom nie. Maar ons ken hom wat weet wat hy doen. En ons kan hom net bloot vertrou. Hy doen wat hom behaag. En hierdie wil van God is goed vir ons. En het bring goeie vrug in ons lewe na vore. Alles wat oor ons lewe kom het uiteindelik dan hierdie doel. Ons gelykvormig te maak in die beeld van Jesus Christus. Plaas jou vertroue in die Here. Dis ons verantwoordelikheid. Behou die geloof in God. En laat God God wees. En jy mens wees. Bepaal jy by jou saak. Bepaal jy by jou skepingsdoel. Vereer die Here. Geniet die wonderlike heerskappy van God oor jou lewe. En jy sal sien, dit stroop jou van baie kommer. Ons is so bekommerd oor sake waarom ons niks kan doen nie. Los dit vir die Here. Los dit vir die voete van die grote God. Waar was jy? Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, Here, ons wil amper soos Job sê, dat ons nie meer verder woorde het nie. Here, want ons is eintlik maar so versadig met die grootte karakter en wese van Uself. Here, maar ons is so bevredig. Ons is so diep gevoed met die kosbare gedagte van Uself. Here, ons wil gaan snaaks klink as ons U daarvoor bedank, maar ons dank U dat U dinge so oor Job se lewe gestuur het, dat ons kan leer uit sy lewe uit. Die verskriklike lyding, en ons sien ook daarin 'n kosbare doel, hoe ons bemoedig en versterk kan word. Maar Here, steeds weet ons dat U dit oor sy lewe gebring het, ons weet dalk nie hoekom of waarom nie. Maar Heer, ons weet het om gelouter, ons weet het is vir ons een voorwerp les. Ons weet het gee vir ons antwoorde, op vraag wat ons ook mag hê. En so kan ons bemoedig word, dat Heer, enig iets wat U oor ons bring, dat U dit ook ten goede sal laat meewerk. Wat het is, hoef ons ook nie te weet. Heer, ons hoef nie uiteindelik raak te sien, dit en so, ons hoef nie uiteindelik nie te weet. U maak ons na U beeld van die Seun. Here, help ons om toch die diepe eenvoudigheid van die teks raak te sien. Om in te sien en Here te besef dat U in beheer is. Dat U weet wat U doen. Dat U vir ons help daardeur. U los ons ook nie net nie. U stuur nie net en laat ons spartel en uiteindelik kom ons meer helder en meer gelouter uit na die ander kant toe. Nee, Here, U gaan saam met ons deur die vuur. En Here, U het met ons medelee. As ons dink aan 'n persoon wat meer gelei het as Job, is dit sekerlik U self, o Jesus Christus. En Here, dankie vir die ondersteuning wat U bied. Dankie vir die hoëpriesterskap. Here, dankie vir die intreding wat U vir ons gee. Here, dankie vir U hart wat ons ook hierdeur help. Geef vir ons moed, o Here, skenk ons meer geloof, o God, en mag U naam bo dit alles ryklik verheerlik word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.